изпрати плана за България, без да навлизаме в коментари и оценки по същество на отделните политики, проекти или предложения вътре в самия национален план. Имаме време до 9.45 приблизително, така че ще ви помоля да вдигате ръка, след като господин Киланов направи кратката презентация, когато дойде момента за задаване на въпроси, да вдигате ръка. Ако не мога да ви посоча всички поименно, просто да се представяте и да казвате медията, за която работите, да задавате по един кратък и стегнат въпрос конкретен, след което, когато всички колеги в залата успеят да зададат своите въпроси, ако някой от вас има желание за втори въпрос и времето го позволява, отново ще се върна към него и ще му дам повторно думата за допълнителен въпрос. Но без повече забавяне, господин Цветан Киланов, заповядайте.
Благодаря. Благодаря, Никола. Добро утро на всички от мен. Както и Никола спомена, правим този брифинг, за да се опитаме да сме ви полезни, да знаете какво да очаквате в следващите дни и седмици, както и да можете да информирате обществото за това какво се случва. В началото ще кажа накратко някои неща по процеса, които са полезни, които така или иначе се говори доста за тях, след което ще можем да обсъдим и въпросите, които ви вълнуват. Както Никола каза, още веднъж плана беше предаден и получен в петък. Освен тази хубава книжка, която са приготвили българските власти, всъщност става дума за хиляди страници и стотици файлове, които ще отнемат време да се обработят, но и от двете страни има ангажимента и желанието да работим възможно най-бързо, за да сме от полза на българските граждани. От гледна точка на времето и колко време ще отнеме целият процес, в регламента комисията има 2 месеца за оценка. При решение на националните власти и комисията може да се постигне съгласие за удължаване на този процес, ако има нужда. След като комисията даде своята положителна оценка, върне вече одобрения план, съвета има един месец, да всъщност одобри от своя страна, след което работата може да започне и усвояването на средствата по плана може да започне. На практика, тук сме извадили от страницата на комисията, така че всеки може да го направи, но за да спестиме време. Сега може да има разлика тук-там с един ден, така че нали, в момента просто да ви дадем обща представа как стоят нещата. Това, което имаме като ден едно, е деня на подаване, 15 октомври в нашия случай, и това, което имаме от 50 до 160, всъщност са дните, които отнема на комисията да одобри плановете. Тези, които са в жълто, всъщност все още не са одобрени, така че при тях дните продължават да текат. Както виждате, в повечето случаи комисията се вмества в тези 2 месеца, но не липсват и изключения с вече одобрени планове, включително съседна Румъния, както и нали, Полша, Унгария. Знаете там каква е ситуацията. При България сега ще започнем да четем, ще видим какво вече конкретно имаме в плана, след което ще видим колко време би отнело. Може би на следващия слайд да видим вече добавена и следващата колонка — одобрението на съвета. С одобрение на съвета, който също от 20 до 40 дни успява да спази този едномесечен срок, виждате горе-долу колко общо време се събира за всяка една държава от подаване до финалното одобрение на плана. Така, това е по този въпрос. Както и изпълнителният заместник-председател на комисията Франс Тимерманс каза в петък, комисията ще приоритизира и за всички държави приоритизира качеството пред скоростта. Това е от полза на гражданите на тези държави, европейските граждани. Тоест плана трябва да е максимално добър, за да бъде одобрен. И в тази връзка и нашия интерес, и интереса на националните власти да работим и максимално бързо, и максимално качество. Когато вече трябва да навлезем в детайлите, комисията прави своята оценка по 11 компонента, които можете да видите в регламента. Не сме ги извадили всички 11, защото наистина става дълъг списък. Като всеки един от тях получава оценка А, Б или С. Като план не може да бъде одобрен, ако има оценка С, по който иде от тези 11. И одобрените планове трябва да имат задължително оценка А в 4 от компонентите. Единия е по отношение на препоръките от 19 и 20 година, които колегите ви раздадоха. Освен това, социалната сфера, европейския стълб на социални права и целите за климат и дигитализация, които добре знаете, 37% от средствата в плана да отиват в посока на борба с климатичните промени и 20% в посока дигитализация. Това са основните така компоненти, по които ние ще оценяваме, като освен плана, важни детайли към плана са и така наречените ключови цели и ключови етапи, milestones и targets, които всъщност задават конкретно как една държава членка ще изпълни проектите и инвестициите, които са заложени в плана. Те са доста детайлни, също отнемат време, но те са всъщност най-важното в плана, защото по него след това ще се преценява дали плана е изпълнен и дали средствата ще бъдат отпуснати. Всеки от тези ключови етапи и тези цели има дата, към която трябва да бъде постигнат, като вече когато плана бъде одобрен, държавата членка два пъти годишно отправя искане за плащане към комисията и казва какво е изпълнено. Комисията проверява дали и според нея то е изпълнено. В един от комитетите на съвета също се разглежда препоръката на комисията плащането да бъде извършено, след което държавата получава средствата. Мисля, че това за начало така да спрем до тук и ще се радваме да отговорим на въпроси.
Колеги, заповядайте. Петър Карабоев, вестник Дневник. Ако е възможно да ви накарам да вземете микрофона, може би. Да, благодаря.
Добро утро. Вестник Дневник, сайта Дневник. Два въпроса. Единият е да разясните малко повече за свободата, на което и да е следващо правителство да добавя, поправя и каквото има по плана или това, което е внесено окончателно до изпълнението на абсолютно всичко, което е описано. Има ли някакви сесии за внасяне на допълнителни проекти, поправка, оттегляне на нещо в този смисъл? И второто, малко повече подробности за така наречената аварийна спирачка. Как ще може през съвета определена държава членка да каже не, това не ни харесва от българския план, не се покриват принципи, не се покриват, нарушават се някакви неща. Знаете, холандския казус с Полша в момента е такъв. Как се случва това и как в България ще научим за това нещо? Очевидно, бюрото на комисията не е мястото, но как научаваме, когато някоя страна през съвета не одобрява нещо от България? Мерси.
Относно евентуално ново правителство, ние като институция работим с правителството, което стои от другата страна на масата. Както до сега сме работили много близко за това да даваме съвети и насоки какво според нас би било добър план. Така сега в процеса на оценка властите имат възможност да нанасят корекции от гледна точка на това комисията изразява опасения, че някой от оценките може да не е А. съответно обсъждаме отново заедно как да се подобри тази оценка. Правителството прави предложение, комисията си дава мнението. Това е вече, нали, работа на доста техническо ниво, където трябва да се влезе в детайли, да се види тази нова идея, нов проект, нова цел, дали се вписва в общата картина. Като цяло общата картина на подадения план вероятно ще е близка до крайния, но пак казвам, тези детайли за етапите и целите подлежат на промяна и ангажиментите, които се поемат там, всъщност са тези, които след това ще бъдат оценявани. Така че работата, която ще се извърша там, е важна за следващите седмици. Относно съвета, не мога да си позволя да коментирам работата на съвета. Съвета има роля и при одобрението на плана, т.е. след като комисията внесе своята препоръка, този план да бъде приет. Там може да има процес, както видяхме, отнема от 20 до 40 дни, т.е. не е автоматичен процес, ще просто следващия път плана се одобрява. И след това, вече по самото изпълнение, при всяко искане за плащане два пъти годишно, след като комисията оцени дали е резонно това искане за плащане, се отива в един от комитетите, икономически и финансов съвет, където страните членки имат право да изразят своето съгласие или несъгласие. Доколкото знам, тези формати са затворени, т.е. не са публично достъпни за медиите.
Ако мога само да добавя, мястото, откъдето ще научите това, е през службата на Съвета на Европейския съюз. На сайта им има контакти на колегите по ресори, които отговарят за връзки с медиите, в случая за ЕКФИН. Има пресаташета, които отговарят там, от които можете да потърсите тази информация. В момента, в който заседанието, разбира се, конкретното е приключило, разбира се. Други въпроси? Александър Барков, БНТ.
Здравейте. Един въпрос, свързан с евентуална преработка на плана, ако се наложи. Ако в нашия план няма разписани конкретни срокове и пътни карти, да речем, за мерки като ефективно правосъдие, реформа за отчетността на главния прокурор и прочее, плана ще бъде върнат и тези не бих казал пасажи, но тези сектори трябва да бъдат преработени допълнително или какво се случва?
Както казах, процесът на работа наистина е съвместен. Работим заедно, работим добре, така че силно се надявам, че ще продължим така, за да довършим започнатото. Както споменах, причините един план да не бъде одобрен са, ако се наруши едно от правилата. Държавата да получи оценка C според комисията на един от 11-те компонента. В регламента ги има, наистина ще отнеме време да минем през всичките, но аз споменах тези 4, от които задължително трябва да има оценка А. И третото правило, което в началото не го споменах, е, че освен тези, по които трябва да има А, останалите трябва да има повече А, отколкото Б. Тоест, на някой от 11-те е възможно да има и оценка Б, което значи не пълно адресиране, не пълно изпълнение, но достатъчно частично. Така че това са критериите, които ни водят във всички области, които националните власти са решили да заложат в плана. Дали става дума за декарбонизация, дали става дума за върховенство на правото, дали става дума за дигитализация, подкрепа за икономиката и всичко останало.
Колеги, не виждам. Заповядайте.
Слав Механджийски, телевизия Евроком. А какво ще се случи, ако съвета не одобри плана или ако България получи оценка С? Какво следва оттам? И следващия ми въпрос е, ако в следващите години не се изпълнява този план, също какви могат да бъдат последствията?
Аз съм убеден, че ще успеем да доработим и довършим плана, така че да не се стига до сценарий с оценка С. Както виждате и от графиката, при някои държави процеса е по-бърз, при някои отнема малко повече време, но за всички останали до сега сме успяли да го доведем до успешен край, така че Вярвам, че и за България ще е така. След това, относно изпълнението, комисията дава своята оценка дали нещо е изпълнено или не, съответно препоръка дали да се направи плащане. Има възможност при частично изпълнение да се направи частично плащане. Тоест, ако до лятото на 23-та е трябвало да се изпълнят 10 неща, а са се изпълнили 7 или 8, има възможност да се направи частично плащане, след което държавата членка има период от време, в който да изпълни останалите, за да получи плащането. Тук важна бележка е, че освен да се направят тези стъпки, които са заложени, не трябва да има и обръщане на предишни стъпки. Тоест не трябва да има стъпки, които са били до декември предишната година, които тогава са били изпълнени, плащането е направено, но след това, примерно законодателството е било отменено или нещо подобно.
Отзад колегата, ако моля. Ако има още колеги зад камерите, наистина ще съм благодарен да се виждаме. Благодаря. Заповядайте.
Да ви питам, има ли нещо в плана, на което се натъкнахте да заслужава оценка С? И което на вас не ви харесва в него? Личното ви мнение. Благодаря ви.
Спомена и Никола в началото. По същината на плана не можем и няма да коментираме в процеса, тъй като, както стана дума, детайлите в плана подлежат на промяна, така че докато не се финализират, не може да ги коментираме. Чисто физически плана наистина е хиляди страници и стотици файлове. От петък вечерта до тази сутрин не съм имал възможност да ги прегледам, така че не бих могъл да коментирам.
Нели Тодорова, BTV.
Давам си сметка, че ще спекулирам и ще пробвам да ви включа и вас. Обаче, доколко е реалистично първото авансово плащане всъщност да не се случи тази година, като ги сметнем, едва ли сме шампиони за 50 дни да успеем и после още. Втората стъпка беше между?
Месец.
Между месец. Смисъл, авансовите плащания по плана ще са най-вероятно чак през следващата година, нали така?
Относно авансовите плащания, за това ги приготвихме и тези графики. Основното наистина в плана са реформите, които ще се заложат, които ще се изпълнят и които ще са от полза за българското общество, българските граждани. Плащането е една по-техническа стъпка, която чисто като новина е важна, но от гледна точка на същината това плащане не е толкова важно. Плащането се прави, ако съветът е одобрил плана до 31 декември 2021 година. Ако съветът не е одобрил този план до тази дата, такова плащане просто няма. Първото плащане ще бъде, когато се изпълнят първите ключови етапи и цели, което вече зависи какво точно е заложено в плана, дали ще е в началото на следващата година или малко по-късно.
Други въпроси? Ако няма други въпроси, господин Карабоев за втори въпрос.
Допълнение за това, което говорихме. Да разбираме ли, че плана е една комплексна система, в която ако един компонент не се изпълни, както казахте, и се наложи, или има отстъпление от него, и съвета каже, няма да се преведат парите, след като има нарушение, то страдат и останалите системи. Образно казано, ако имаме проблем с постигането отговорност на главния прокурор, няма дигитализация. Няма пари за образование, за семинарите. Така ли изглежда плана? Комплексна система?
Плана е комплексна система, доколкото става дума за една икономика и всички процеси в нея са свързани. От гледна точка на освобождаване на плащанията, логиката не е имаме някакви условия, които трябва да се изпълнят и след това се отключват всички плащания, което се върти в структурните фондове. Не, тук не е така. Тук имаме цели, които за да стигнем от А до Б, имаме няколко ключови етапи. Ключови етапи в процеса енергийна ефективност. До еди коя си дата законодателство, след това инвестиция, след това втора част на инвестицията, съвсем нали, случайен пример давам, за да илюстрирам. В този процес не трябва да се обръщат стъпки в процеса, но не е свързано с други процеси в плана, други проекти, други инвестиции.
Други въпроси, колеги?
Предвид нестабилната политична ситуация в България, какво става, ако се обръщат стъпки в крайна сметка? Защото ние не знаем какви мнозинства ще формират следващите или следващите парламенти.
Срока за изпълнение на плановете е до края на 2026 година. В 27 държави членки може да си представите, че ще има политическа нестабилност много пъти в много държави. Плана, както е заложен, трябва да се изпълнява. В случай, че държава членка реши да прави промени по плана, трябва да извърви отново цялата процедура по внасяне, преговори и одобрение, включително и в съвет, което, ако е достатъчно добре обосновано, има възможност да стане. Дали нещо е достатъчно добре обосновано, е въпрос отново на преговори и на разбиране между институциите.
Само едно уточнение. Не се променя само... По същия въпрос. Ако решим, че не ще намалиме процента на декарбонизация и няма да е хикса и игрек, няма да искаме промени само в това направление. Ние ще трябва да пренапишем целия пакет или... В смисъл целия... Може би това не е точния пример. Идеята ми е, ако се върви към промяна, тя няма да засяга само проекта ХИКС. Трябва целия план да пренаписваме.
Ще ви дам два примера. Единият пример, когато някаква заложена реформа не се изпълнява. В този случай плащания по тази реформа просто не се правят. Тоест не получаваме 12,9 милиарда, получаваме по-малко. Това е единия вариант. Другия вариант е, когато решим, че тази инвестиция няма да я правим или искаме да я променяме, в който случай вече се обсъжда. И там говорим за пренаписване на плана. Това пренаписване може да е и на една малка част от плана. Но доколкото са свързани целите 37% за климат, 20% за дигитализация, се променят и процентите. И от тази гледна точка ще трябва да се провери отново внимателно какъв е ефекта, което отнема ресурси.
Нека да уточним, че това е съвсем хипотетична ситуация и ние на този етап не се ангажираме да предразполагаме какво би станало с българския план. Нали? Нека да е ясно, че господин Киванов да не излезе, че едва ли не, нали, натам вървят нещата. Твърде рано е да коментираме дали е възможно това изобщо в българския случай или не е възможно.
Не, това е случай, в който вече планът е одобрен и след една-две години нещо се променя. Ние сега в процеса на одобрение на плана обсъдихме в началото. Каква е динамиката?
Други въпроси? Имаме още малко време. Ако имате нещо по процедури, срокове, мисля, че всичко е ясно. Добре, благодаря ви. При нужда сме готови да направим на по-късен етап повторно такъв технически брифинг за журналисти, така че очакваме следващата ни среща. Благодаря ви. Успешен ден ви желая и лека работа.
Успешен ден и от мен.